kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mga balita ngayong Sabado. May mga panawagan na magkaroon ng Universal Child Care System ang Australia matapos ang anunsyo ng pamahalaan ng mga panibagong subsidiya sa child care. Maaari nang mag-apply ng Frequent Traveler Stream Visa matapos i-anunsyo ang bagong visa stream. At sa Pilipinas, listahan ng mga senatorial candidates na naaprubahang tatakbo sa May 2025 elections, inilabas na ng COMELEC. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, may mga panawagan ngayon na magkaroon ng Universal Child Care System ng Australia matapos nag-anunsyo ang pamahalaan ng mga panibagong subsidiya sa child care bilang pangako sa susunod na eleksyon. Nangako si Anthony Albanese na tatanggalin niya ang activity test at mag-aalok ng 3 araw na subsidized care sa mga pamilya na kumikita ng $530,000 kada taon. Alisin ang activity test na siyang tumutukoy sa level ng child care subsidy na makukuha ng mga magulang depende sa oras ng kanilang trabaho. Ayon sa Impact Economics at Policy Doctor ni si Angela Jackson, ang pag-alis ng activity test ang unang punto tungo sa isang universal system. Sinabi din ng pinuno ng Parenthood na si Maddie Butler ang karagdagang $1 billion fund para sa pagpapalawak ng mga childhood education services ay magbibigay sa mga provider ng seguridad at direktang pondo. Sa ibang balita naman, maaari nang mag-apply ang mga eligible Filipino travelers ng Frequent Traveler Stream Visa na magpapahintulot sa kanilang manatili sa Australia ng 3 buwan bawat pagbisita sa loob ng 10 taon. Lahat ng aplikasyon ay individual na i-assess at kailangang ma-meet ng mga aplikante ang mga mahalagang criteria ayon sa Australian Embassy ng Pilipinas. Ayon din sa Department of Home Affairs website, kailangan ipakita ng aplikante na sila ay totoong bisita. May sapat na pera upang suportahan ang kanilang pagpunta sa bansa, ma-meet ang health at character requirement at nagkakahalaga ng $1,435 o Australian dollars ang nasabing visa. Nag-apply din ang visa stream sa mga taga-China, Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam at Timor-Leste. Inaasahan na ang kilos ay magpapalakas sa regional tie at maghikayat ng turismo at travel sa pagitan ng iba't ibang nasyon ng Australia. Sa Pilipinas naman, inilabas na ng Commission on Elections sa COMELEC ang listahan ng mga senatorial candidates na naaprubahang tatakbo sa May 2025 national and local elections. Ayon sa COMELEC, 66 na senatorial candidates lamang ang nakapasok sa pinal na listahan matapos na tuluyang hindi pinayagan tumakbo ang 117 na iba pang mga nais tumakbo bilang senador na ayon sa COMELEC ay dineklarang nuisance. Nakatakda na rin nilang ilabas sa susunod na linggo ang balota kung saan makikita ang mga pangalan ng mga naturang kandidato sa pagka-senador. At balita sa komunidad, idadaos ang Filipino-Australian Association of the Northern Territory ang Pasko sa Baryo upang ipagdiwang ang Paskong Pinoy sa Darwin. Nais ng grupo na dalhin at ipadama ang init at diwa ng Paskong Pinoy sa mga kababayang hindi makakauwi at nangungulila sa kanilang mga pamilya ngayong Pasko. Gaganapin ang Pasko sa Baryo sa 28 ng Disyembre sa Filipino Community Center ng Darwin. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, bagyang maulap at 27. Adelaide, maulap at 33. Melbourne, maaraw at 26 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap at 22. Ganun din sa Canberra at 33. Habang sa Sydney, bagyang maulap at 27. Uulan naman sa Brisbane at 29. Sa Cairns, aasahan ng mga pag-ambon at 35 degrees. At sa Darwin, posibleng umulan at 34 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.